Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Пятница, 20 день листопада. У эфира польского радио «Белосток» черговая белорусская передача. Для микрофона Дмитрий Костин. Витаю и запрошаю. Сегодня поговорим про зворот комиссии национальных меньшинств Сейму до премьера краины у справе белорусской меньшинства. Поговорим так само про незвычайную активизацию белорусов из разных краин у свету. При конце нас чакают пропановы киностужек на час семейных хатних вечеров. А пакуль перайдзем да тэмаў, крыху інфармацыі. Заўтра ў 18 гадзін фонд «Беларусь 2020» запрашае ахвотных на онлайн-лекцію прафесара Алега Латышонка, прысвечаная на будзе сотай гадавіне слуцкага збройнага чыну, якую беларусы ва ўсім свеце будуць адзначаць пры канцы лістапада. Каб далучыцца, трэба зайсці па спасылцы ў фэйсбукавай падзеі. Дадатковая рэгістрацыя не патрэбная.
Послухай лепей споведь слуцкой брамы и знайдешь мосы на наступный крок. Лязг зброи. Варты клич. Огонь походни. Полаял тем ради, как вечный жнич. Слуцкая брама, непорушный мур. Слуцкая брама, светка авантур. Слуцкая брама. Слуцкая брама, я твой вартовник. Спознали много твои величные сховы. Добра и зла, лихую круговерть. Вся брам была ты шасною подковой, а лютым ворогом обязала смерть.
Чуешь,
чуешь! Лязг зброи.
Чуешь, чуешь!
Варты клич.
Чуешь, чуешь!
Огонь походни. Полаял тем ради, Слуцкая брама, непорушный мур. Слуцкая брама, светка авантур. Слуцкая брама, гонор твой не сник. Слуцкая брама, я твой вартовник.
Колькасць прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай меншасці ад перапіса да перапіса насельніцтва змяншаецца. Без дзеянняў з боку ўрада Польшчы гэты працэс не стрымаць, чытаем у звароце да прэм'ера краіны, прынятым у часе апошняга паседжання камісіі нацыянальных меншасцяў Сейму. Гэта чарговы дакумент, які кіруюць да ўраду сябры камісіі. Адным з яго аўтараў з'яўляецца дэпутат ад грамадзянскай платформы Яўген Чыквін.
Камісія бюро анализа Сейму попросила профессора Евгена Мироновича, как он написал такую анализу, то он там пишет, что после войны была такая перепись, не совсем там он такие стандартные, как теперь говорит, но он пишет, что шоковалось, что 160 тысяч было белорусов в межах повоенных, ну 40 тысяч, кто знаем, около 40 тысяч были выгнаны, их понад 100, какие осталось, то в переписи, когда взять, как и те кажут, что они белорусы, заявили себе белорусами, то осталось только это в 2011 году, как добре помню, 37 тысяч, потому там еще была возможность сказать, что я поляк, але чую совесть белорусы, так для тех, что приличим, ну то уже там больше за 40. Между тими переписями 2001, он был первый, який было питание о национальности, и 2011, через 10 годов, то количество белорусов в нашем воеводстве подляским поменьшилось на близко 20%. Ну, это трагедия. Мы тогда, как бы, еще по первым тим переписям так потешались, что, может, наши люди боятся, может, не хочут декларироваться, не говорить, але тим другим то уже было другое, и другие национальности у Польши, когда мы поравняем, то лемки на 100% больше, как бы стало ромов, украинцев на 30%, а наших, так как я кажу, поменьшилось. И я просто боюсь, что в наступном году будет снова перепись, и те выники будут для нас так само прикрыты. Ну, а другая справа, что то, что проходит нашей супольностью, то как бы я так маю такое чувство, что не вельми турбує наших лидеров, діячов белорусских. На жаль, я уже несколько раз про это говорил и пробовал, что хоть может в найважнейших справах для нас, белорусов в Польше, ну а такие, то я заличаю ясно, что это захование нашей мовы, нашей веры, ну и нашей малой айчины, чтобы наши люди так не уезжали. А як ми побачимо, яка депопуляція, як поменшилась кількість жителів на цих регіонах, скажемо, що в повіті Гайновським, то він саме під цим поглядом демографічним, не тільки в нашому воєводстві, але в цілій Польщі сама кризисна ситуація.
Сярод прапановаў, якія паводле аўтараў дакументу могуць паўстрымаць змяншэнне колькасці беларусаў, названыя уключэнне ў абшар стратэгічнай інтэрвенцыі і рэалізацыя праграмы інтэграваных тэрытарыяльных інвестыцый на тэрыторыі Гайнаўскага павету ды прылеглых да яго гмін паветаў Бельскага, Беластоцкага і Сямятыцкага, якія з'яўляюцца асноўным месцам пражывання беларусаў у Польшчы. Падтрымка пабудовы прыродна-ляснога і рэабілітацыйнага цэнтра ў Гайнаўцы, ды спартовай залі пры Бельскім Беллицэі і амфітэатра ў Бельску.
Остаюся ветрам, у думках я повторяю. шукаю слови, які я нікому не сказати, угледіть в твоїх очах аньола, угледіть нікому не отдать. На перепинку ти мені подкажеш, коли поставить все почутті на повтор. Не переблитай, ти лепшим станеш, как наші древи переплялися у одно. На перепинку ти мені подкажеш, коли поставить все почутті на повтор. Не переблитай, ти лепшим станеш, как наші древи переплялися. Наші древи тераплялися у одно.
Падзеі 2020 года гэта не толькі надзвычайны ўздым у самой Беларусі, але і рост свядомасці беларусаў, што жывуць у замежжы. За апошнія месяцы з'явіліся шматлікія ініцыятывы беларускай дыяспары: харытатыўныя, культурніцкія, але перадусім інфармацыйныя. У чым феномен абуджэння беларусаў? З такім пытаннем звяртаемся да стваральніка інтэрнэт-партала «Сябры.орг» Павла Кирыленка, беларуса, які жыве ў Барселоне.
У гэтым годзе адбылося фактычна такое абуджэнне беларусаў, усяго грамадства. І вось высветлілася, што дыяспары, яны з'яўляюцца насамрэч абсолютно органічнай часткай гэтага грамадства. Нават тыя людзі, якія жылі за мяжой ўжо па некалькі гадоў ці нават дзесяцігоддзямі, яны вось раптам абудзіліся гэтак сама, як і тыя беларусы, якія жылі ў Беларусі. Вось гэта было вельмі цікава назіраць, бо як беларусы, якія вось у большасці былі абсолютно апалітычнымі усе гэтыя гады, раптам актывізаваліся, пачалі цікавіцца палітыкай, хадзіць вось там падпісвацца за розных кандыдатаў, выходзіць на мітынгі і гэтак далей, вось усе тыя ж самыя працэсы адбываліся і з беларусамі замежжа. То бок беларусы, якія усе гэтыя гады абсолютно не рабілі ніякіх спробаў неяк аб'яднацца, стварыць нейкія суполкі, не ведалі, што там, дзе яны жывуць, ёсць іншыя беларусы, як мне часта апавядалі. Яны раптам вырашылі неяк аб'ядноўвацца, знаходзіць друг друга, рабіць нейкія суполкі, рабіць нейкія справы на карысць беларусі. То бок я бачу гэта як частку з гэтага агульнага шырокага абуджэння беларусаў як нацыі, можна сказаць.
Пры гэтым шмат якія суполкі ўпершыню ўзніклі. Вядома, што дагэтуль існавалі гэтыя традыцыйныя такія асяродкі, як Брытанія, як Злучаныя Штаты Амерыкі, як Канада, але раптам апынулася, што з'явіліся і захацелі аб'яднацца беларусы ў Італіі, ці ў Францыі знаходзяць адно аднаго, або нават так, як вы цяпер у Каталоніі ці ў Гішпаніі.
Менавіта так. Справа была якраз у тым, што беларусаў за мяжой жыло апошнія гады вельмі шмат. То бок, калі паглядзець на статыстыку, гэта сотні тысяч людзей, кажуць там пра 1,5 мільёна і неяк так у глабальным маштабе. Вось, але гэтыя беларусы за мяжой, яны ніколі адзін адным не цікавіліся, яны стараліся абсолютно по максимуму інтэгравацца у новае жыццё, у новае грамадства. Беларусы ўвогуле гэта, ну, недзе можна сказаць, такая нацыя хамелеонаў, якая вельмі добра прыстасоўваецца да новага месца, звычайна інтэгруецца ў новую супольнасць. Вось, але вось у гэтым годзе раптам вось у межах вось гэтага працэсу нацыянальнага абучэння беларусам за мяжой захацелася менавіта яднацца па вось па гэтым крытэрыі свайго паходжання. І вось так пачалі ўзнікаць суполкі там, дзе іх ніколі не было. І самае галоўнае, што ў гэтых суполках пачалі прымаць удзел вельмі вялікая колькасць людзей. Амаль усе беларусы, якія жывуць за мяжой, яны зараз так ці інакш там, прынамсі, у нейкіх сацыяльных сетках удзельнічаюць у жыцці дыяспары.
пры гэтым з'явіліся таксама даволі цікавыя ініцыятывы. Адна з іх, між іншым, вашага аўтарства, стварыць такі інфармацыйны партал, месца, дзе беларусы з усяго свету могуць даведацца пра дзейнасць сваіх суродзічаў у іншых краінах, магчыма, падзяліцца нейкім досведам. З'явіўся інфармацыйны партал «Сябры.орг». Як ствараўся, як выглядае цяпер праца? Ці ахвотна далучаюцца валанцёрска да стварэння, напаўнення гэтага парталу беларусы?
Мне яшчэ ўлетку вельмі цікавымі паказаліся ўсе гэтыя працэсы, якія адбываюцца ў беларускіх дыяспарах, вось гэтае абуджэнне беларускіх суполак, беларусаў замежжа, і я падумаў, што, ну, трэба неяк пра гэта распавесці. Трэба неяк пра гэта распавесці, каб па-першае, беларусы ў Беларусі даведаліся пра тое, што такое дыяспара, што яна існуе, што яна робіць нейкія рэчы, што вось прынамсі ў гэтым годзе беларусы, якія з'ехалі за мяжу, яны вось не проста там забыліся на свае карані, яны стараюцца нешта зрабіць для сваёй радзімы. А з другога боку, трэба даць нейкую пляцоўку ўсім гэтым беларусам свету, каб яны маглі знайсці адно аднога. Мы зараз на сайце так зрабілі такую вялікую базу дадзеных, такі вялікі каталяг беларусаў за межа. Там ёсць як і старыя арганізацыі, традыцыйныя беларусаў Амерыкі ці Вялікабрытаніі, так і ўсе гэтыя новыя суполкі, якія існуюць у Фейсбуку, у чатах, у Тэлеграме і гэтак далей. То бок ідэя, перш за ўсё, расказаць пра дыяспару беларусам і даць беларускім суполкам за мяжой нейкую пляцоўку, дзе яны змогуць знайсці адно аднога, неяк скаардынаваць для нейкіх дзеянняў. Вось такая ідэя. Мне здаецца, што гэта цікавы праект, што гэта тое, чаго не хапала. Таму мы будзем з гэтым працаваць зараз. З намі звязваюцца вельмі шмат людзей з усяго свету. Вось нам дасылаюць кантакты самых розных суполак па ўсёй планеце беларускіх дыяспар. То я думаю, што ўсё будзе добра.
Калі гаварыць пра, скажам так, будучыню, тую будучыню, да якой імкнецца большасць беларусаў, калі наступяць змены, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, як вам бачыцца, гэтая актыўнасць дыяспараў зменшыцца, ці ўсё ж тое, што цяпер пачынаецца, тое, чаго сведкамі з'яўляюцца беларусы ва ўсім свеце, будзе пачаткам нейкага такога развіцця і падтрымкі таксама гэтай тоеснасці, гэтай сувязі з Беларусю, беларусаў замежжа.
Ну, зразумела, што зараз мы знаходзімся на такім уздыме, на эмацыйным уздыме, які звязаны з усім, што адбываецца ў Беларусі. Таму зараз усе, многія, скажам так, прадстаўнікі дыяспараў працуюць вельмі актыўна. Гэта большасці сваёй валанцёрская праца, то бок людзі недзе працуюць у дзень, а потым яны ўвечары робяць нейкую актыўнасць у межах сваіх дыяспар, суполак, ці робяць гэта па выхадных днях. Зразумела, што вось такая актыўнасць на такім уздыме, яна не можа быць доўгатэрміновай, абавязкова ў нейкі момант адбудзецца нейкі спад, я лічу. Але ў цэлым вось зараз мэта у тым ліку вось нашага праекта «Сябры» ў тым, каб зрабіць нейкі падмурак для таго, каб гэтая праца суполак на карысць Беларусі магла працягвацца яшчэ шмат часу ў будучыні, каб яна стала такой перманентнай, каб пасля гэтага сённяшняга уздыму пайшла потым, ну, такая нармальная, добрая праца па каардынацыі розных суполак беларусаў планеты дзеля дасягнення нейкіх мэтаў.
Пры канцы кастрычніка онлайн цягам 26 гадзінаў праходзіў сусветны кангрэс беларусаў, у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі дзясяткаў суполак беларусаў з амаль 50 краінаў свету.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў у аскепках сталіцы. Халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блакітна.
поблокав дом, гляці, не гляці в минулое, ніби мотыльок на своє святло. Після навальниці дівода разонно забиты, нібито нам сніться. Ми дихаєм знов, і тепло в столиці, усе відбулось, що врешті повинно відбитися. Ми дихаєм знов, дихаєм знов. Спалохані я, безкрили я, ці варти я гетей долі ми. Дихай свободно, милая, прахна глитками довгими. Дихай на повные груди нам, ветра зит до блоков дом. Гляди, не гляди в минулое, небы мотылек на свое светло. После навальницы зломанные спицы, покинутый ровар и колы спынилися быцам. Мы спознімся знов.
Наперадзе выходныя. У звычайны час гэта тыя дні, калі шмат хто з нас выбіраўся на сяброўскія сустрэчы, адведваў тэатры, глядзеў кіно. Цяпер гэта немагчыма. Усё ж, асабліва калі ідзе пра кінаіндустрыю, шмат ёсць цяпер магчымасцяў, не выходзячы з хаты, паглядзець нешта цікавае. Пра гэта з адмыслоўцам у тэматыцы кіно Радкам Дамброўскім гутарыць Міхась Сцепанюк.
Жывем у такі час, што вось, набліжаецца выходныя, нікуды пуйсці, ні з кім сустрэцца. Што можна рабіць у гэты вольны час, калі дзе вось што глядзець? Чы ты нешта бы параіў людзям, якія хочуць файна і карысна правесці час?
Я думаю, што па-першае, не толькі сидзець перед камп'ютарамі чи перед тэлевізарамі, хоча гэта таксама недрэнны варіант. І думаю, што шмат прадалося новай апаратуры за гэты пандэмічны час. Я сам жывы гэтага прыклад зусім недаўна. Купіў гэты тэлевізар, каб менавіта глядзець фільмы на тэлевізары, паколькі выхады ў кіно немагчымыя зараз. Прапановаў ёсць шмат даволі. Увогуле, я думаю, што варта сядзець у інтэрнэце і заглядаць на ўсе старонкі, напрыклад, кінафестывалаў ці кінатэатраў, якія мы звычайна наведвалі ў гэты час, калі ўсё было магчымае. А на гэты момант глядзець іхнюю прапанову, што яны зараз прапануюць, бо шмат з іх надалей працуе толькі што ў рэжыме онлайн. Так што прапануюцца фільмы, для прыкладу, Цэнтр сучаснага мастацтва ў Варшаве, які мае таксама свой кінатэатр, у сувязі з гэтым, што не можа высвятляць іх у сваіх залах і прымаць публікі у сваіх сценах свайго музея, паказвае гэты фільм онлайн, можна іх глядзець. Прыклад чарговы фестываль «Новы Хорызонт», які зусім недаўна завершыўся врацлаўскі, які зарганізаваў мерапрыемства ў гэтым годзе таксама ў рэжыме онлайн, спалучаючы гэта са сваім другім фестывалам «American Film Festival», дзе было шмат наведвальнікаў, пакуль што яшчэ лічба не агучаны канчатковай, але чытаў інфармацію ад арганізатараў, што дзякуюць за вельмі вялікую колькасць гледачоў, падрабязнасці хутка. І так як бачу, амаль кожны фестываль, у якога ёсць магчымасці тэхнічныя, пераносіцца ў гэту інтэрнэт-прастору. І можна там карыстацца з гэтых прапановаў. Ну, апрача гэтага, таксама ўсе гэтыя платформы, якія добра ведаем, камерцыйныя. Ёсць таксама гэтага плюсы. Гляданне дома, бо вяртаючыся яшчэ да фестывалю «Новы Хорызонт» у Вроцлаве, шмат хто пэўна не мог сабе дазволіць выехаць на пару дзён фестывалю, які праходзіць не толькі па выходных, і яшчэ выехаць парусот кіламетраў у Вроцлаў. А вось глядзячы дома на экране кампутара, ці тэлевізара, ці праектара, можа зрабіць гэта ў сваёй кватэры, так, і выбраць гэты фільмы, якія яму падабаюцца, нават калі сеансы, прэмеры выпадаюць пасярод тыдня, значыцца, у працоўны дзень.
На самай справе, ты сказаў вось пра гэтую колькасць гледачоў. Некалькі дзён таму назад бачыў канцэрт аднаго з падласкіх гуртоў, у якім было відаць, праглядаў больш, чым звычайна на гэтым мерапрыемстве бывала людзей у папярэднія гады. Так што вось людзі, якім раней можа не хацелася крышку ўстаць з гэтага фатэля, з гэтай канапы, ну вырашылі паглядзець онлайн мерапрыемства. Магчыма, тут нейкі плюс гэтых онлайн трансляцыяў, гэтага дыстанцыйнага, скажам так, карыстання культуры.
гэта безумоўна, ёсць таксама так, што людзі шукаюць нейкіх новых формаў правядзення вольнага часу, бо для прыкладу, мабыць, там ёсць таксама гледачы, якія нават не тое, што не маглі, а можа і нават не цікавіліся б гэтым мерапрыемствам, але ў час, калі шмат насычных формаў правядзення новага часу немагчымыя зараз, так, то і да чаго мы прызвычаіліся. Хтосьці, скажам, любіў хадзіць у тэатр, зараз не можа. Ёсць, канешне, спектаклі онлайн, але, мабыць, іх не так шмат, то загляне зараз на нейкі канцэртныя пляцоўкі, так, у інтэрнэце. Якбы я думаю, што ў гэты пандэмічны час мы таксама шукаем нейкіх новых рэчаў, а часам пра нейкія новыя рэчы даведваемся, бо зразумела, што і карыстаемся з сацыяльных сетак, у якіх кожны раз выскокваюць нейкія паведамленні пра розныя мерапрыемства, ці пра мерапрыемства, якімі цікаўляцца нашыя знаёмыя.
Чи мы не з'яўляемся зараз сведкамі змены, і гэта такой вялікай змены ў функцыянаванні вось гэтай кінаіндустрыі. Маю тут на ўвазе вось, напрыклад, апошні фільм пра Джеймса Бонда, які вось перакладзеная яго прэм'ера ўжо ў некаторы раз. Ходзяць чуткі, што проста зробяць прэм'еру ў нейкай з гэтых платформаў. Чи гэта не абазначае, што праз нейкі час кінатэатры будуць, скажам, пушчець і застануцца вось толькі тыя такія больш амбітныя, дзе фактычна студыйнае кіно, дыскусія і так далей?
Чи гэта заменіць цалкам? Я думаю, што цалкам гэта не заменіць, так як шмат каму падавалася, што традыцыйны тэатр ніхто не будзе глядзець, а ўсе перанесуцца, не ведаю, будуць глядзець зараз кіно. Быў момант вялікай рэвалюцыі VHS, відэа, і момант, калі шмат што закрывалася, шмат якія кінатэатры і людзі перасталі хадзіць, але гэта было часова. Проста некаторыя людзі разумеюць, што перажыванне ў групе гэта дае зусім іншае ўспрыманне гэтага, што аглядаем. Па-другое, ну, вялікі экран, цёмная зала, ёсць пэўная магія ў гэтым. Па-другое, часта гэтыя выхады ў кінатэатр гэта сяброўскія сустрэчы, ці рандкі так званыя нават, якбы. Гэтага не заменім, а тое, што прэм'еры ёсць онлайн, не вынікае толькі з гэтага перыяду пандэміі, а таксама з таго, што ўвогуле якбы інтэрнэт стварыў такія магчымасці, і некаторыя кампаніі ўжо робяць прэм'еры або адначасова, або амаль адначасова на сваіх платформах і ў кінатэатрах, паколькі з'яўляюцца магчымасці, кожны пробуе на гэтым неяк зарабіць.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» быў Радык Дамброўскі. Наша сустрэча набліжаецца да канца. Для вас працаваў Зміцер Косцін. На чарговую перадачу «Пад знакам пагоні» запрашаю заўтра на хвалях Польскага радыё «Беласток» у 18:30.
Что тое, что за хораша будзе ўсім тым, каму.